Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського радіо. З вами Лариса Денисенко. Це Ген справедливості. Ми продовжуємо цикл програм, посвячених проблемам і правовим питанням, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи. Сьогодні в нас тема, яка стосується того, що загалом робити, коли документи, які є значущими для людини, або ж судові справи залишилися на тимчасово окупованих територіях. Я вітаю студію Анастасію Сербіну, адвокатку. Вітаю пані Настю.
Доброго дня.
Отже, загалом, коли ми говоримо про документи і про справи, насправді на початку бажано, напевно, розшифрувати, про які документи може йтися і про які справи так само може йтися.
Насправді, якщо ми будемо говорити про справи, то це може бути як цивільні справи, кримінальні, адміністративні, господарські, будь-які справи, які особи розпочали слухати на територіях, які наразі опинилися тимчасово не нашими територіями, і що з цим робити. Щодо документів, це будь-які документи, у тому числі право власності, або якісь довіреності, інші документи, які мають відношення до життя людини, які залишилися там, і особа не може повернутися, їх взяти, або внаслідок того, що воно просто немає можливості повернутися, або через те, що вони зруйновані, знищені.
Якщо говорити, напевно, про документи, які підтверджують той чи інший юридичний факт, напевно, давайте розпочнемо з них. А зокрема, що вирішується просто, що можливо вирішити шляхом простого звернення до якогось реєстру або до певних влад, які знаходяться на території України, щоб вирішити це питання, а які питання, можливо, ще ніяк не можна вирішити, і що тоді робити людині?
По-перше, необхідно говорити про час, коли відбувся той чи інший правочин. У разі, якщо відомості були внесені до єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, то отримати відомості може будь-яка особа шляхом навіть отримання безкоштовного запиту через сайт Міністерства юстиції України. І на цьому питання буде фактично вирішено, бо цей витяг має як юридично значимий документ, його підтверджувати додатково не потрібно, бо ці дані маються у єдиному реєстрі. Якщо відомості не були внесені до єдиного реєстру, відповідно, в особи починаються проблеми, які необхідно вирішити шляхом звернення до тих чи інших органів. У разі, якщо в особи є право власності, наприклад, свідоцтво або договір дарування, таке інше, він може звернутися до реєстраційної служби та зареєструвати своє право власності. Якщо ж таких документів особи не існує, єдиним шляхом, яким можна відновити втрачені документи, це звернення до суду. Задля цього особа має подати всі необхідні документи, які в неї вже збереглися, або в ксерокопіях, або навіть шляхом звернення до тих чи інших органів, наприклад, до нотаріуса, отримати відомості, якщо щось вчинялося у нотаріуса. Якщо ж ні, звертатися з тими документами, які в неї маються, шукати свідків і так далі, і це буде єдиний шлях, це звернення до суду.
А я от собі уявила, що, наприклад, людині може бути майно, нерухоме майно, зокрема, в анексованому Криму. І загалом, чи мають, наприклад, українські нотарі або ж український суд доступ до баз, які залишилися там, в тому числі баз нотаріусів? І загалом, як вирішити цю проблему, коли, власне, одна країна вважає це своєю територією, Україна, відповідно, вважає, що це нелегітимне захоплення території. І менш із тим, для людини це позиція не спрощує.
Знову повторю, що якщо відомості внесені до єдиного реєстру,
там вони залишаються внесеними, якщо це, наприклад, сталося ще в 2014 році або до анексії Криму, тобто вони залишилися в реєстрі і, власне, це все проявить, да, реєстрова система.
Якщо вони були внесені в реєстр, бо нотаріуси, як особи, яким також надано право державного реєстратора, по-перше, не завжди вносять і не завжди вносили, це перше питання. І по-друге, не завжди цей реєстр існував, і, відповідно, якщо відомості не були внесені, то їх просто не існує в електронному варіанті. Доступу до нотаріальної справи, яка залишилася на анексованій території, можливо, буде в особи, яка залишилася там, і якщо нотаріус продовжує свою роботу. Але ці документи, які він видасть, вони будуть завірені вже не нотаріусом України, а відповідно до тієї території, де знаходиться особа. Але для судового розгляду навіть ці документи будуть в нагоді особі, оскільки якщо в неї взагалі нічого не існує, то в судовому порядку довести факт приналежності того чи іншого документа або того чи іншого майна певній особі дуже важко. І в таких випадках я всім особам рекомендую, що якщо у вас є можливість звернутися до нелегітимних органів влади, отримати навіть неналежним чином завірені копії документів, це вже перший крок на шляху до вирішення вашого питання.
Якщо говорити про атестати і дипломи, як може вирішуватися ця проблема?
Щодо отримання освіти. В нас нас не так давно були внесені зміни до законодавства, відповідно до яких усі особи, які отримали свідоцтво про освіту невстановленого зразка України, вони мають право пройти ЗНО навіть шляхом електронної співбесіди, там заповнення в електронному варіанті певних тестів, проходження тестів і підтвердження освіти. Але це не стосується вищої освіти. В разі, якщо особа там отримала диплом вищої освіти, то фактично поновити і прирівняти до встановленого Україною зразка практично неможливо. І встановити цей факт відповідно шляхом звернення до суду, це також не буде мати жодного наслідку, оскільки ці документи є невідповідними, особа не отримала вищої освіти на території України.
Якщо людина отримала вищу освіту на території України, зокрема, отримала диплом зразка Донецького національного університету, але, власне, коли виїхала, вона просто не захопила з собою копії або ж оригінал диплому. Ну і зараз, відповідно, в Донецьку функціонує невідомо який університет, да? Повністю університет переїхав до Вінниці, по суті. Але стосовно баз, от, власне, дипломів, чи можна довести людині, що так я закінчувала там, наприклад, філологічний факультет?
Насправді, це питання також вирішено на законодавчому рівні. У нас існує єдиний реєстр документів, що підтверджують вищу освіту. Більше того, навіть якщо відомості неможливо отримати шляхом звернення до цього реєстру, можна зробити запит до Міністерства освіти, чи проходила особа навчання, чи отримала вона диплом, і Міністерство юстиції має надати необхідні документи. І це не стосується окупованої або неокупованої території, бо особа може просто втратити свого диплома, а, наприклад, вищий навчальний заклад вже припинив свою роботу.
А якщо говорити про інші документи, з якими проблемами найчастіше стикаються внутрішньо переміщені особи, і, власне, що можна порадити, щоб їх вирішити?
Найпроблемніше питання – це відновлення втраченого паспорта. Перше і дуже важливе питання, бо коли особа звертається до Державної міграційної служби про поновлення паспорта, її чомусь посилають спочатку до управління праці та соціального захисту населення задля того, щоб вона отримала довідку внутрішньо переміщеної особи. Разом із тим, не всі особи бажають отримувати таку довідку, або це починається фактично замкнене коло, бо управління праці та соцзахисту каже, ми не можемо встановити, звідки ви переїхали, не можемо впевнитися в вашій особі, і вони відповідно до положення мають направити особу до Державної міграційної служби. А Державна міграційна служба чомусь вимагає довідку внутрішньо переміщеної особи. Разом із тим, на законодавчому рівні задля отримання і поновлення паспортного документа не встановлено вимоги щодо наявності або відсутності довідки внутрішньо переміщеної особи. Тому у разі, якщо в особи існує така конфліктна ситуація між державними службовцями, необхідно нагадувати на чинне законодавство, яке не вимагає такої довідки. Більше того, навіть встановлений чіткий порядок про відновлення втрачених документів, відповідно до яких особа має надати те, що в неї залишилось, наприклад, свідоцтво про народження, або просто прийти з фотокарткою і сказати, в мене втрачений паспортний документ, я бажаю його відновити. Відповідно до порядку, працівник міграційної служби отримує з електронних відомостей, чи було видано паспортного документа до особи, і там вноситься навіть фотокартка. Він злічає ту фотокартку, яку особа принесла, з тією, яка міститься в базі. Якщо все відповідає, можна впевнитися, що це дійсно ця особа, і видається, відновлюється паспортний документ, а спочатку видається довідка, яка на період, поки буде виготовлений паспорт, буде замінювати її паспортний документ. І наступне питання – це вклеєння фотокарток по досягненню певного віку. Навіть особа, яка не бажає отримувати довідку внутрішньопереміщеної особи, наприклад, фактично особа вже 5 років живе в Києві, а має реєстрацію на підконтрольній території, то чомусь також міграційна служба спочатку вимагає цю довідку, і в більшості випадків особи звертаються, отримують довідку, бо їм так легше. Хоча насправді такої вимоги також не існує, особа може звернутися до відділу, вклеїти фотокартку, отримати вже паспорта з новою вклеєною фотокарткою.
Якщо людина втратила права на введення того чи іншого пересувного засобу, то насправді куди вона теж може звернутися? Чи існує загальна база, яка стосується, наприклад, території тимчасово окупованої?
Так само вона буде звертатися за місцем свого фактичного вже нового мешкання. Думаю, що також вона надасть довідку внутрішньопереміщеної особи задля того, щоб її привізяти до цієї території. Але дані також внесені до єдиної бази, і особа може запросто поновити свої права. Тут взагалі питань насправді на практиці менше, ніж з паспортом.
А які насправді питання вирішуються виключно судами щодо втрати документів? Або неможливості їх отримати.
Встановлення права власності на майно, яке не внесено до єдиного реєстру і не існує жодних
таких документів. Випадків багато?
Так, звісно.
А через що, власне, неможливо дійсно віднайти це майно в реєстрі і через що в людини просто можуть бути відсутні будь-які документи з цього приводу?
Ну, по-перше, до 13-го року на взагалі не існувало такого єдиного реєстру. Відповідно, всі правочини, які були здійснені до цього періоду, вони не були внесені. Разом із тим законодавство вимагало, що особа мала би звернутися до реєстраційної служби та внести ці документи. Але не всі так робили. Це перша проблема. Друга проблема, коли особа здійснила правочин, наприклад, купівлю-продаж майна, але потім не проставлена печатка БТІ на той момент, коли це було встановлено. І такий договір також є фактично недійсним, оскільки не було пройдено всю процедуру. І в таких випадках, оскільки вже БТІ не може проставити цю печатку, необхідно звертатися до суду із заявою про встановлення факту приналежності правовстановлюючого документа або із заявою про визнання права власності в залежності від того, чи є спір про майно, або такого спору не існує.
Чи великі судові збори за подібного роду справи?
Щодо окремого провадження за встановленням певних фактів, то це 250 гривень, приблизно так. Щодо майнового спору, то це мінімально 551 гривня 21 копійка, але не менше 1% від вартості цього майна.
Тобто людина мусить бути готова до того, що може сплатити близько навіть 1000 гривень у деяких випадках. Продовжуємо говорити з адвокаткою Анастасією Сербіною стосовно того, що робити, коли втрачені документи, або що робити, коли документи залишені на тимчасово окупованих територіях, і що робити власне з справами, які розпочалися і відкриті на тимчасово окупованих територіях, зокрема, це стосується цивільних, адміністративних і кримінальних справ. Отже, Настю, переходимо саме до цієї частини. Давайте, напевно, розберемося спочатку з кримінальними справами.
Ну, це найскладніша ситуація, оскільки відповідно до закону України про здійснення кримінального провадження на період проведення антитерористичної операції чітко встановлено, що всі кримінальні справи мали були передані відповідно до підсудності. Підсудність чітко визначена розпорядженням Вищого спеціалізованого суду, в якому вказано, що, наприклад, Калінінський суд міста Донецька переїхав до такого-то суду, який знаходиться на території України. Разом із тим, такої передачі не відбулося, в більшості випадків всі ці справи залишилися там. Для особи, яка підозрювалася у вчиненні кримінального правопорушення, звісно, це певний плюс, оскільки якщо справа не була передана до суду і щодо особи не було обрано жодного запобіжного заходу, вона так і залишається непритягнутою до відповідальності. Разом із тим, існують особи, які бажали би реабілітуватися, і насправді це дуже велика проблема, оскільки задля того, щоб звернутися до іншого суду, по-перше, вони мають звернутися до Генеральної прокуратури України, щоб Генеральний прокурор визначив підсудність, куди поїде справа. Бо тут не працює принцип, який визначений відповідно до розпорядження, бо це стосувалося кримінальних справ, які передані до суду. Після того, як особа звертається і до Генеральної прокуратури, і було визначено підсудність, особа має звернутися до цього суду і поновити втрачене кримінальне провадження. І тут дуже велика проблема, бо якщо ти працюєш на стороні захисту, а обвинувачена підозрювана особа – це сторона захисту, то назавжди є всі необхідні документи навіть в копіях. І відповідно, задля того, щоб відновити те, чого фактично на руках не існує, необхідно провести дуже велику роботу. Що цікаво, можна порадити особам, які опинилися в такій ситуації. По-перше, всі справи, які залишилися на непідконтрольній території, вони були нібито опечатані, здані в архіви або не в архіви, але така особа має до них доступ. І якщо на тій території особу ці непідконтрольної владі органи не бажають притягувати до кримінальної відповідальності, бо тут існує також дуже великий ризик, то вона може приїхати, отримати копії документів, вивезти їх і вже розпочати нове життя на території України.
Чи не наражається такий спосіб людина на небезпеку?
Я ж про це і кажу, що дуже є великий ризик, оскільки всі кримінальні провадження, які там залишилися, вони фактично були передані новоствореним органам незаконної влади, які або бажали притягати особу до кримінальної відповідальності, або ні. І велика кількість людей, які перебували у СІЗО, так і залишилися в СІЗО, і певний період часу вони взагалі були без жодного статусу. Вони знаходилися в СІЗО без жодного рішення суду, і щодо них не здійснювалося жодного кримінального провадження. Тобто ніяких дій не здійснювалося. Разом із тим, яким чином люди вирішували ці питання? Вони писали заяву, в більшості випадків, вони писали заяву про те, що я хочу, щоб мене судили в Україні, і прошу передати мою кримінальну справу на територію української влади. Насправді таке відповідно не відбувалося, бо не існує діалогу між непідконтрольною владою і контрольною владою, але в таких випадках прокурори приймали рішення про закриття кримінального провадження. І особи взагалі виходили без жодного документу, який би, по-перше, підтверджував, що щодо них щось закрито, бо цей документ не діє в Україні. Це перше, да, питання. І по-друге, вони не бажали вже виїжджати на територію України, бо по українським даним вони числяться в базі. Вони такі особи, які піддані засобам кримінального провадження, а саме, наприклад, тримання під вартою. І це і всі підстави задля того, щоб особу або оголосити в розшук, або на першому контрольно-пропускному пункті арештувати, бо він відповідно до даних вже має бути арештований. То це, звісно, що дуже великий ризик. Разом із тим, не всі кримінальні справи так закінчилися для особи, яка залишилася там. Деякі з них також розглядалися відповідно до того вже законодавства, яке існує там, не під контрольними органами влади, там навіть виносяться вироки, наприклад, щодо Донецької області. В Луганській області, наскільки знаю, що взагалі суди ще не діють з цього приводу. І особа, яка відбула покарання на тій території, виїжджаючи сюди в Україну, вона також фактично залишається такою, яка не відбула покарання, і щодо неї необхідно щось робити. І саме в таких випадках особа має звернутися до суду, відновити це втрачене кримінальне провадження, задля того, щоб довести, що вона, по-перше, або відбула це покарання, або була звільнена відповідно до закону про амністію, оскільки в 2014 році було прийнято закон про амністію, це сталося на стиці періоду української влади, вже не підконтрольної влади. І деякі особи вийшли відповідно до закону про амністію, а відомості не були внесені до єдиного реєстру судових рішень, і документи особа втратила, наприклад, це саме судове рішення. І фактично в Україні вона вважається такою, яка ще не відбула покарання. Тобто існує дуже величезна проблема самих цих осіб реабілітуватися. Саме вони бажають реабілітуватися. Або потерпілі вважають, щоб притягнути особу винну у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення до відповідальності. Задля цього також необхідно звертатися до суду, відновлювати втрачене кримінальне провадження, надавати необхідні відомості, яких, якщо у прокурора є, то це дуже добре, бо саме в прокурора маються оригінали документів. Щодо речових доказів, то відповідно їх взагалі ніхто нікуди не вивозив, і це величезний камінь, з яким щось необхідно робити. Ну, як правило, це такі справи, які поки що не вирішені.
А як ви вважаєте, загалом є варіанти вирішення подібних проблем? Їх дійсно дуже багато, це просто низка на низці ближчим часом.
Тільки власна ініціатива самої особи.
Якщо говорити, скажімо, про цивільні справи, це може бути і майнові спори, чи, власне, можуть бути питання стосовно розірвання шлюбу, отримання аліментів. Як, власне, це вирішувати?
Відповідно до Цивільно-процесуального кодексу України, цивільне провадження, яке закінчилося винесеним рішенням, його не можна дуже легко відновити, необхідно звернутися до суду вже за новим своїм місцем проживання, надати, наприклад, довідку внутрішньо переміщеної особи, яка підтверджує, де особа перебуває. Вона звертається із заявою про відновлення втраченого судового провадження, надає ті документи, які в неї є, навіть ксерокопія, яка не завірена належним чином. Деякі судові рішення взагалі внесені до єдиного реєстру судових рішень, і це набагато легше, але не всі вони там містяться. Разом із тим, в законі чітко зазначено, що особа може надати навіть копії документів, які не завірені належним чином. Що цікаво, можна відновити все втрачене судове провадження, відповідно від ухвали про відкриття провадження до рішення суду. А можна відновити лише рішення суду. І це набагато легше, якщо це рішення вже було винесено, його необхідно тільки підтвердити ще раз. Да? І в такому випадку сама процедура розгляду набагато легше. Немає необхідності надавати всі абсолютно документи, які були втрачені. Можна відновити лише в частині винесеного рішення. Це рішення буде містити таку трошки дивну структуру, бо буде спочатку рішення про відновлення, далі друга його копія, рішення, яке було відновлено. Тобто фактично двічі буде на аркушах паперу написано рішення іменем України і так далі. Разом із тим, це рішення через 7 днів набуває законної сили, особа має на руках документ, який вже вирішив те чи інше питання навіть там багато років тому. І з цими документами, наприклад, якщо це про стягнення аліментів. Більше того, якщо ці аліменти вже стягувалися відповідно до виконавчого провадження на тій території, особа, відновивши таке рішення суду, звертається потім із заявою про видачу дублікату виконавчого листа. суд видає цей виконавчий лист, і особа звертається про стягнення аліментів до вже нової виконавчої служби. І на практиці це, ну, в більшості випадків легко, але коли стосується питання щодо іншого, наприклад, щодо встановлення права власності або відшкодування моральної або матеріальної шкоди з підприємств, коли суми дуже великі, то суди неохоче беруть на себе таку відповідальність. І навіть в моїй практиці було рішення, коли ми надали майже всю справу, бо мали до неї доступ, суд сказав, оскільки ми не можемо допитати суддю та секретаря, які розглядали цю справу, в такому випадку ми не можемо відновити, оскільки в законі написано, що навіть суддю можна допитати якості свідка. Якщо суддя перемістився також, це не виявляє проблеми, якщо ти знаєш, де працює цей суддя, навіть в режимі скайп-конференції можна це зробити. Разом з тим, судді також залишилися на непідконтрольній території, і відповідно давати будь-які свідчення вони не будуть. В таких випадках, що далі робити? Ну, шукаємо додаткові якісь докази, направляємо також клієнтів, якщо вони проживають на непідконтрольній території або мають можливість туди поїхати, отримати архівні довідки, навіть завірені неналежною печаткою, або в певний період часу навіть можна було забрати всю справу. А про це особа писала розписку, там якусь, не знаю, характеру. Разом з тим можна було це зробити. Це перше питання щодо проваджень, які вже закінчилися винесеним рішенням. Щодо тих, які не закінчилися. Інше питання також дуже болюче і проблемне, оскільки особи вже, по-перше, сплатили судовий збір, допитали свідків, надали документи в деяких випадках в оригіналі до суду, і воно там залишилось мертвим грузом. Так само суди мали би передати ці справи, але це не відбулося в більшості випадків, і особа має звернутися до суду за відновленням втраченого провадження. Але Цивільно-процесуальний кодекс не містить положення, щоб особа мала таке зробити. І там чітко зазначено, що особа звертається заново. Тобто вона заново сплачує судовий збір, заново надає усі докази. Єдине, що вона посилається про те, що така справа вже була розпочата там-то і там-то, може надати певні документи, але справа слухається заново. І в більшості випадків для особи є проблематичним перевести свідків, які залишилися там, або, не дай Боже, взагалі вже померли. І фактично особа має пройти цю процедуру заново, і в більшості випадків відповідачі звертаються до позовної давності, кажуть, вибачте, позовна давність пройшла. І особа тоді, доречно їй надати копію ухвали про відкриття провадження, що така справа вже слухалася, вже строки не були порушені, і через АТО вона не могла пройти всю процедуру до кінця, отримати таке рішення. Фактично процедура існує, разом із тим це дуже важко, якщо все залишилося там.
Тут я навіть відчуваю деяку дискримінацію, тому що подвійна сплата, власне кажучи, це вже дискримінуюча обставина, менше з тим, іншого виходу, як я розумію, немає.
Можна звернутися до суду із заявою про звільнення від сплати судового збору або про розстрочку. Разом із тим необхідно надати всі документи, які підтверджують твій майновий стан, і це буде вирішуватися за рішенням суду.
Якщо в людини залишилася квитанція стосовно сплати, це якось вплине на те, що людина може бути звільнена від?
Не думаю.
З якими ще, можливо, проблемами, знову ж таки, в плані цивільних рішень або адміністративних рішень можуть стикатися внутрішньо переміщені особи?
Якщо ми будемо розглядати взагалі всі види проваджень, да, не тільки цивільне і адміністративне, яких в кодексах прописана ця процедура, є ще господарські провадження, які, відповідно до господарсько-процесуального кодексу, процедура взагалі не визначена, яким чином необхідно, можливо, відновити втрачене судове провадження. Разом із тим є рішення Конституційного суду України, яке розписує, що навіть якщо ця процедура не прописана, держава взяла на себе зобов'язання щодо здійснення правосуддя щодо всіх осіб і всіх юридичних осіб, які перебувають на території України. І в цьому рішенні Конституційного суду навіть прописана вся процедура, які документи подаються, до якого суду, які дані вказуються у цій заяві, що необхідно зробити для того, щоб відновити втрачене провадження. Якщо загалом підкреслити, задля того, щоб відновити впровадження, необхідно надати докази. І докази ці мають бути належними, допустимими. І незавірені копії документів, які мають сумнівного походження, їх характер сумнівний, суд також до них буде ставитися дуже критично.
Дякую, Анастасія. Ми завершуємо нашу програму. Ми намагалися принаймні дати якісь точки опори для людей, котрі зазнали втрати документів або котрі залишилися з відкритими ще провадженнями і переїхали на територію підконтрольної українській владі, або ж мали рішення суду, які, власне, теж потрібно тут або відновлювати, або мати копію, або, знову ж таки, розбиратися як з кримінальним, цивільним і господарським провадженням. Сподіваюся, що ми трохи вам допомогли з цим розібратися. Почувайтеся захищеними.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або уряду Канади.